Kepler Azatlı Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyiciler. Bugün 2022 ýylyň 11-nji oktýabry, Hepdäniň 2-nji güni, habarlar günnelimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda türkmen medeniýeti Ukrainada barýan urşy agdaman Ukrain ilçisi bilen söhbetdeşlik geçirdi. Türkmenistan'ın sağlık işgarlarının günü belleniye. Lukmanlar ünsten düşürülenliklerine ediyarlar. Türkmen yaşlarının oku için boşun uluğunu iyile süyüşürmek kayışları eret ediliyar ve beylek tedirikler. Odalı son kavarları dinleyen. Olar bilen sizmen yoksun anna urvan tanış ediyarın. Moldova 10-nji oktýabrda Orsiýetin Ukrainany nyşana alan 3 sany kanatly raketasynyň Moldowanyň howa çägini bodanlygyny we düşündürüş talap etmek üçin Russiýanyň elçisini çagyranlygyny aýtdy. Şu ýerden Gara deňizdäki rus gemilerinden Ukraina taraf atylan 3 sany kanatly raketa Moldowanyň howa geňişliginden geçdi. Men Russiýanyň elçisiniň bu mesele boýunça düşündürüş bermek üçin çağırılmagyny tapşyrdym diýip Moldowanyň daşary işler ministri Niku Popescu Twitterde ýazdy. Prezident Vladimir Putin Russiýany bi-kanun anneks edilen Krim bilen birleşdirýän köprüde bolan partlamada Ukrain terrorçylaryny günäkärlenden soň belki de aralyş çäresi hökmünde Russiýa 10-njy oktýabrda Ukraina bir topar raketa zarbasyny urdy. Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin 8-nji oktýabrda Krim köprüsünde bolan partlamany uramakda Ukrainanın ýörüýti gullukларын aýpladi. Rus telejaýlymlary Badar gün agşam Putinin Derňew komitetiniň başlygy Aleksandr Bastrykin bilen geçiren duşuşynyň wideolaryny görkezdi. Ol partlamada diňeber Ukrainanın ýörüýti gullukларын näleýsem Rusiyanın we daşary ýurtlaryň käbir raýatlarynyň hem eliniň bardygyny öňe sürdi. Bastrykin sözlerine göre partlama boýunça terrorçylyk maddasyna laýyklykda jenayet işi gowgorlugy we hamala FSB federal howpsuzlyk işgärleri eýem jogapkärleri keskitledi. Putin Krim köprüsünde olan partlamany möhüm infrastrukturany yok etmäge gönükdirilen terrorçylykly hüjüm diýip häsiýetlendirdi. Geýmeşik düzgünlerini bolmakda ayıplanıp saklanan gaýyň tutsaglykda ölmegi sebäpli mewjudyň gahar galabyň güýçlenmegi we näýilelik bildirýän protestçilerin köpelmegi bilen başga pikirleriň güýç bilen basylyp ýatyrylmagynyň we tutsag edilmeginiň arasynda bu şehir we Damagwand newit kimyada wagtlarynyň müňden gowrak işçisi Eýranyna geçirilýän protestlere goşuldy. Fardy radiýasynyň maglumatyna görä newitçi işçiler 10-njy oktýabrda giriş ýollaryny baglap Koloyda toplanan howpsuzlyk güýçlerinin gapdarına diktatora ölüm diýen ýaly şygarlara gaýgyrdylar. Soňky günlerde ýurdun bir näçe şäherine işçileriň iş taşlaýanlygy, hususan kurtlaryň köpçülik bolup ýaşaýan sebitlerine iş taşlaýyşlaryň köpelenligi habar berilýär. 22 ýaşly Mahsa Amininiň 16-njy sentýabrda Tehranyň ahlak polisiýasy tarapyndan hijabyny düzüp giymezlikde aýplanyp tutsak edilenden 3 gün soň aradan çykmak bilen baglyk habar ýaýrap ýaýramanka ozaly bilen ýurdun kurt sebitlerine uly gahar gadap bildirildi. Eýranyň düýbi Oslo'da yerleşen adam hukuklary topary howpsuzlyk güýçleri tarapyndan alynan 92 demonstrantyň öldürilenini habar berýär. Beýlek toparlar 160 ýa-da ondan hem köp adamyň ölenligini, ýüzlerçe adamyň yaralananlygyny we müňlerçe adamyň tutsak edilenligini öňe sürýär. Kyrgyzstan kollektiw howpsuzlyk şertnamasy guramasynyň goşunlarynyň öz çäginäki türgenleşiklerini ýatyrmak kararyna geldi diýip ýurdun goranmak ministrliginiň metduat gurulugy aýtdy. Kollektiw howpsuzlyk şertnamasy guramasynyň serkerdelik ştab täzimleriniň aýrylma dogonluk 2022 maşgylary 10-njy oktýabrdan 14-njy oktýabr aralygyna Issyk-Köl töwütiniň Baglykçy şäherine geçirilmeli. Harun maşgylaryň geçirilmeginiň näme üçin goýulýan edilenligi aýdylmady. Kollektivleyin hopsuzluk şertname huramasını Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya ve Tacikistan giriyar. Olar her yıl kuramanın ağzası olup duruyan yurtların bilirlikteki türgönlöşüklerini geçiriyarlar. Türgönlöşüklerin yatırılmağının bir sebebi çak edilmeğine göre koloyda Kırgızistan ile Tacikistan'ın sirketinde bolup geçen son çaklaşık ile bağlı olup biler. İki tarafın arasında bolup geçen çaklaşıklarda bir neçe yüz adam öldü. Taraflar bu çaklaşığın dönemeğini bir yere kayıplayarlar. Siz haberlerden dinlediniz.